Pēdējo nedēļu laikā vairāki pazīstami uzņēmumi ir nolēmuši apturēt reklāmas izvietošanu Facebook. Tādas kompānijas kā automobīļu ražotājs Ford un rotaļlietu gigants Lego ir pilnībā apturējuši reklāmas izvietošanu šajā platformā. Tomēr korporācija Unilever ir izņēmusi savu produktu reklāmu tikai ASV teritorijā. Tas tiek skaidrots ar īpaši sakaitēto gaisotni, kas pirms novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām valda šajā valstī. Līdz ar to, kā norāda aktīvisti, šī kampaņa pagaidām nav radījusi Facebook pietiekami lielus finansiālos zaudējumus, lai piespiestu nopietni rīkoties. Tādēļ, lai Facebook pārtrauktu pelnīt no naida un neiecietības izplatīšanas, globāliem koncerniem būtu jāpārtrauc reklāmas izvietošana šajā platformā arī Eiropā.